نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونسح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه تقوى الله قد تقوى وراكبه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوى الله قد تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانغلونات متنرز واشتب والله نمتن دمجو والله تكون عن يزول عليلو وتشاري مواباب لم تموان يقير الله سيبين قرن وكساسي لكوي واشتب ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم بلاميرون قتيا الله ننجي سيرسي munasonyiwa omulundi ogwayita tetwali ffenna olw'ensonga ezaaliwo ku sayidi yange ne tutasobola kubeera ffenna mu dalusi yaffe naye insha allah allah atusobozeseza tumwebaza okubeera ng'olwaleero tuli ffenna nga tukyalimu abo abalamu kyengera mbyengera tutambulira mu kitabo ekiyitibwa riyadu salihin ennimiro z'abalongoofu nga tuze tutambula n'emiryango egy'enjawulo wabula tuli mu mulyango oguyitibwa babun muraqaba okulondoola kwa allahu jalla fi ala nga atulaba buli kyetukola atulondoola mu buli nsonga yonna wabula tuli ku hadithi ya umar bun khattabi radiyallahu anhu kama qala almuallif rahimahullah rahmatan wasi'a إمام النووي رحمه الله رحمة واسعة قال في باب المراقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طرى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفل ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى نبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره خيره وشره قال صدقت فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الآمة ربتها وأن ترى حفاة عراة علة رعاء الشاء يتطولون في بنيان. ثم انطلق فلبث ميلا ثم قال يا عمر أتدر من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. ورواه إمام مسلم. حديث يو جتامبلنا يو نينغا طوالا ويشتون ويشا سوكا وغورو ابيغامبي بياريو وكجا كو جبريل عليه الصلاة والسلام ولي مبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الرجل ويجل مصفانا نيشو مسجى nga amuyonjo muzibu engoye za yambadde zitukula enviri nzirugavu la yura alayhi as-salasakad nga taliku bufu bwa lugendo waka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabuzibu ebibuzo Jibulilu alayhi salatu wa sallam nenga boba sahaba balaba musajja wabula twasembayo nokulaba ekibuzo ekyasooka أخبرني عن الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نينيولا كوشيتي بوب السلام نينيولا مبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم شهادتين شهادة زبيري بطولب الشهادة يسوك نتولب نشهادة يوكبيري يوكبيري ومدو كبيران أقاق سانت محمد صلى الله عليه وسلم مبقى والله جبارك وتعالى الله سيتقامب مقرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله محمد تينز قبيلة تاتوامكم ولكن رسول الله وظل مبقواني مبقى والله وخاتم النبيين إلى يوينكم إلى مبنبي تري أجندا كجلو فن يمروي شوفولا با من ادعى النبوة بعده إني يتانت النبي حلو فن يمرو كبيرا ومبكى وفى محمد صلى الله عليه وسلم يتمي بوا إلى نازيك بوا نتولى بومونت ييت النبي فهو كافر بنا الشريعة بغامب بنا عقيدة أبيل مكافير وولولانه ومن صدق نويا ينابا مكاكسيزيك شييسي فهو كافر أيضا نياكا فوالا وكبيرانك كيريزا ممسجي ييس النبي قاتي الله تبارك وتعالى تغامب محمد محمد مبكى والله إلى رسول الله وخاتم النبيين ياسين بي مبشي مبنبي نشبيران تشهاد يوكبيري شيخ ابن عثيمين رحمه الله بيالي أشرح رياض الصالحين بيتوقع كشهاد يوكبيري يلقى أنت بنبي دعا أصحاب البدعة بنبي دعا يبتدعون في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها أنهم لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله وأن قالوا أننا نحبه ونعظمه فإنهم لا يحبه تامة محبة وعظماه تامة التعظيم ما تقدم بين يديه ولا أدخروا في شريعته ما ليس منها شيخ يلقى تبنى البدع تبالغ وبنغير مدين يوشتيب الله إذ يوم بقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم في أتاس المساء نرواقب الدي ببنين تجب سامان بقى بقال مبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم إرابة مقول مزا نينغا مزما متوف بمري ولا نوكو بيران بمو أغالا نوكو مقول مزا نشبيران تباي انجز مدين يا الله تبارك وتعالى ما ليس منها echo Allahu jalla fi wala chata tugamba era chata tulagira kuberanga tukola olensonga mabaka yasibwako aya egamba nti alyawma akmamtu lakum dinakum olwalere dini yakoze eki ejjudde tewaliwo dini ndala egenda kuberanga esibwa nolwekyo mukole ebyo ebyebalagiddwa temukendeeza ale temwongezaamu wamula mubeere wakati awo kukolerako ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyabeeranga asomesa olwaleero tuli mu mwezi ogwokusatu omwaka 2004 mwana mumeka mwana mutaano nnaku z'omwezi 12 kuba tuyingidde olunaku abaana adamu lwe bagenda okujogeramu Allahu tabaraka wataala lwe bayita miladi annabawiya amawuledi g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam falmawulidi kiyitibwa mawuledi bid'a bizuule ebyasansana mu ddiini y'owekitiibwa Allah ne mu dduniya ng'era abadde sawa zino bali mu keetaalo n'akasiki ak'okubeera nga bakuza baafide y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo si kye kiyitibwa okwagala omubaka sallallahu alaihi wasallam era ekibuuzo ekiriwo yenna ayagala okukuuma obusiraamu bwe aleme kumenyekana mirimu kuba abaddu bassaayo sente sente zaabwe zigenda ebiseera bigenda amaanyi gaabwe irimu yaabwe emmere yaabwe gye bafumbye babalowooza nti mulimu Allahu tabaraka wataala agusiima naye omusiraamu akolera ku bujulizi tewaliwo obujulizi bwonna bwava ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga agamba nti tukuze birthday okubeera nga tukola ebikujjuko ebifaanaganako bye mugenda olaba olunaku olw'enkya nga bitandise leero nabbi teyakisomesaako ne basahaba be bandisoose okukuza amawuledi ge naye tebaagakuza ku mulembe gwa Abubakari Siddiq teyagakuza Umaru Najja teyakuza Uthmani Najja teyakuza Ali Najja naye teyakola atya teyakuza emyaka 30 nga webali balamu naye nga tebakuzizza mawuledi ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam newasigalawo basahaba abalala ba Maawiya bin Abi Sufyan paka ku mulembe gw'abasahaba abo abali awo abasembayo okufa omuli Anas bin Malik radiallahu anhu naye tebakuzaako baafidde ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam netuyingira mu batabiin ba Hassan al-Basri ba Sa'id bin Musayyib n'abalala naye nabo tebakuzaako baafidde yaani ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangu mu batabii Abu Hanifa Nu'man bin Thabit teyakuzaako mawuledi ya mubaka era teyagisomesaako abamazihibu agaana na wakubadde wane Uganda bagamba tugenda na Gashafii tuli wamu naye Gashafii Shafii takuzangako mawuledi eyo Shafii takuzangako mawuledi eyo era ba ashabul bid'a banyini bid'i ya mawuledi e Uganda bwebabuuza nti tugoberera mazihibu gaani bajja kugamba tuli ku Gashafii Shafii yagasomesaako mawuledi tebalina ansa kukyo kuba Shafii takuzangako ki mawuledi era tagawandiikangako nti ga mu ddiini Imam Malik bin Anas rahimahullah tagakuzangako Imam Ahmad takuzangako mawuledi emirembe negitambulira ddala paka emyaka egyayitawo eyo nga mu bitaano aba Shia aba Fatimiya kikunsumba Shia abakafiri ne batandikawo amawuledi ga miteeka etaano amawuledi baafiri za miteeka emeka etaano ne bagala tugenda kukuza baafide ya Fatimatu Zahara awuledi muwala w'omubaka mawuledi eyokubiri tugenda kukuza mawuledi eya Ali bin Abi Talibi tukuze oyo nno bamuyita imaamu waabwe
tukuze mawulidi ya Hasani muzukulu wa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukuze ne mawulidi ya muzukulu we aitiwa Husaini oyonno ngentana yebajisinze kambala mu Iraka. Tukuze na mawulidi ago kutano ago mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firaqi ya wasufi yonebayo nekopayo amawulidi gomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga kintu kiri awo kyagunjizibwawo ne nga wallahi tekiriko kaifiya. Tekiriko ki kaifiya. Bwebabuuza lwaki muteekawo amawulidi, bakunyonyola kimu nti eno bid'atul hasana, bid'a ennungi naye nga ate omubaka yaleka hadithi ng'eri wamu teyeetaagamu kusharaha, ng'egamba wa kulla bid'ati dhalala, buli bid'a yonna mu ddiini bubuze. Ayinza okubuzaabuza nagamba bid'atu deku lugha, bid'a kyeki mu lulimi olwarabu, kyekintu ekigunjiziddwawo ekitabaddewo nekiteekebwawo olwaleero emyaka egiyise magweka tekibaddewo kati kukikola ki kati weekiri, takubulizabuliza mu luwarabu era takutwala mu bid'a ez'edduniya. Nagamba kakati tolaba emizindaalo bid'a, tolaba okusiiga langi mu mizikiti bid'a, tolaba okutuula ku mmeeza bid'a, tolaba tairos ez'omu mizikiti nabbi yazirekawo tairos, ajja kugamba eyo nayo ki nayo bid'a. Owulidde akulaga ebintu bingi so nga te tugenda mu tekinologi wa nabbi Sulaiman tiyaina na tairo zizino ziri zaali girase ziringa amazzi. Mukaseero omukyalo oli abaali basinze enjuba we yajja Barqis n'ayagala okubeera ng'asitula engoye ze olw'okulaba ekifo mwatambulira nga kiringa nnyanja ng'amanyi mazzi, naye nga byali birawuli nga kwebalinnya. Kati oli n'agamba nti tairozi nti eyo nayo bid'a. Tuli wamu n'essaati gy'oyambadde nayo bid'a. Abamu bagamba nawe kenyini oliki oli bid'a. Ekigambo kiri nti tubaanukula ne tugamba nti twawula bid'a ali mu ddiini ne bid'a ow'edduniya. Tuli wamu gano amasimu g'okuseereza tegabaddeewo tegabaddeewo naye gaakajja. Wabaddewo essimu ezaabaddewo emabega kati bid'a najja mu masimu nti waliwo amapya ate wagenda kujja amalala agatali gano. Bid'a mu dduniya era eyo si gwetwogerako. Hadithi endala etegeerekeka omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddu. Yaganti man ahdatha yenna nazula mu ddiini fi amurina haza mu nsonga zaffe zino, haza yedde eri busiraamu tedde eri bintu bya dduniya. Kati munabbi yalina anagamba nti omuzindalo bida gundi bida n'emmotoka bida ewe bida, mumugamba adise tuga nti man ahdatha fi amurina haza yenna nazula mu nsonga zaffe zino. Nsonga ki omubaka ze yali ategeeza ez'obusiraamu, omulimu gw'anaabataddemu fahuwa rad gugenda kumuddizibwa. Tuli wa basiraamu ekibeera nti bannabbida ensonga bajyagala kati wobajja eyo n'obazingira eyo baleeta buno obutonotono, wali okuliisa wali okusoma. Tugenda tusoma ebyafaayo by'omubaka kati tusoma ekyafaayo ky'omubaka kibi, waliyo okola ki okuyonga oluki oluganda lw'obusiraamu kyekirala ekibeerayo, waliyo okusondoba ssente ebinaala. Kati akulaga ebirungi ebiri mu mawuledi, omulala n'agamba nti nze nasiramukira na mawuledi awuledi nze nasiramukira mumaki mawuledi, toyinza kunzija mu mawuledi. Singa twali tutunuulira birungi biri mu mirimu mikyamu, singa twali tutunuulira birungi ebiri mirimu emikyamu, singa eddiini ya Allah tekyaliwo, singa twali tugamba nti singa abantu obakubira endongo basiramuka, twali nga tukuba endongo abafo obwenzi tebuliimu birungi, endongo teriimu birungi, abantu obagulira bapita n'obagulira omwenge nobagaba buli akutta ecupa siramuka ne basiramuka. Owulidde kati ng'ebibi tutandika kugamba nti mulimu ebirungi kuba n'omwenge Allah yagwogerako n'agamba nti wamanafiu linnasi, mulimu emigaso. Nkimanyi mulimu emiki? Emigaso egidde eri abantu neguli haramu. Nekibeera nti ne mawuledi nalwakubadde mulimu emigaso abantu gye batunuulira, hatha amurun bidii, ensonga nzuule mu ddiini era yenna anaagifiirako muliro. Muki? Muliro. Kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa kullu bid'ati dalala wa kullu dalalati finnar, buli bubuze bwonna butwala nnyinibwo mu muliro. Enjala ennuma, njagala genda kulya mmere yayo. Qala sheikh Salih al-Fawzani hafidhahu Allah lama suila ani ltaamu wa madhabihu fi maulidi annabawiya, ng'oli abuuza nti tukkirizibwa okulya emmere eyo, sheikh yayanukula n'agamba nti emmere yayo eri haramu, n'ennyama gye basaze eriki eri haramu. Siramu takwata lusani yalupakira mu kaveera ng'emmere eyo gijje muki mu mawuledi, eri haramu. Nga wetuharamisa emmere ya kurisimansi, hakaza n'emmere yabaki ya mawuledi eyasaze musiraamu. Atuli ku nsonga kye yamusazisizza, kyente eno ngisaze ya mbaga tulya, ente eno ngisaze ya aqiika tukola tulya, ente eno ngisaze ya idi tukola tulya. Naye kasita agamba nti ente eyo twagisaze nnyama ya mawuledi, musiraamu tosaayo olugalo kusikayo kisambi yadde ekifina ekimu. Emmere eyo bw'ogiteeka mu lubuto oba olidde haramu, oba otadde haramu mu lubuto. Kigambo ekisembayo tugende ku mulamwa gwaffe, mubabuuze kaifiya, mubabuuze ki buli munabbida yenna alwanirira mawuledi, mubuuze mpa ekiseera, mpa akaseera nina ekibuuzo kyange. Tetupapa kugamba nti abasalafu muvuma mukolaki muwalana, lwaki omuntu temuleka gyali, fena tuli basiraamu, ndaba tusoma Kulaani, nabbi waffe y'omu, kati gano matago. Kuba waliwo angambye n'angamba nti engeri gye musomesaamu eyo, lwaki muli ku matabi? Gano matabi ga ddiini, mbu mawuledi ttabi, buno butabitabi. Tasomesanga ku kikolo, owulidde buli lwajja abeera ku talakaini, tahaliiri, kuziyimirizaawo duwa z'abafu, mawuledi. Owulidde kaakati yagamba lwaki tetusomesa kikolo? Ekikolo ategeeza aqiida, ng'ate mawuledi yennyini eyingira mu aqiida. Mawuledi eyingira mu ki? Eyingira mu nzikiriza. Bo batunuulira butunuulizi nti bidatul hasana, naye nga waliwo yagamba ekigambo naga nti yenna ateeka mu ddiini ekyo nabbi kyataasomesa, faqad zacama, aba amaze okukiteekawo ti anna muhammada sallallahu alaihi wasallama khana risala, nti nabbi yakumpanya obubaka. Ekyo kiyingira mu aqiida. Ng'okuvaawo n'ogamba nti nabbi be yasomesa tebyajjula, tebyaggwayo. Nabbi be yasomesa tebyakola ki? Tebyaggwayo. Kati naffe tutaddewo kino, obanga agambye nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yakumpanya obuki obubaka, ate kyataakola. Allah yatuuka n'omugamba n'amugamba nti walau taqawwala alaina bacd al aqawin, singa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaakutanda n'obaako obubaka bw'okola otya, bw'okukulira n'otabisomesa, la akhadhna minhu bilyamin thumma laqata'na minhu alwatid, twandikutteko n'omukono ogwakyuma netumala netukuttula omusuwa ayuta netukutta n'ova mu dduniya kukukulira maki mazima. Mubaka n'abeera yawma arafa ng'alimu hijjatul wida, n'abuuza bassahaba abaaliwo abayitirivu oluvannyuma lw'obbalaamira ebigambo bingi, nena abagamba nti abange hal ballagtu, bijjudde ntuusizza? Baddamu batya? Qala naam, wako otuusizza? Agati allahumma ashhad, Allah kakasa nti nkoze nki baddu bakakasizza nti byonna byonzisizzaako siina kyendeseeyo byonna mbikoze ntya bisomesezza ye aya eyo alyauma atmamtu lakum dinakum waatmamtu alaikum ni'mati waraditu lakum alislaama diina kakati mawuledi yayingira mu aqiida oli bwagamba nti amawuledi akukatabi butabi naawe si kikolo wallahi babeera ku kikolo kyennyini okutemerera omubaka nti obusiraamu yali alina kye yakola atya alina kye yalekayo ng'ekya baasideeye kakati ffe tugikola nga mukolo yagwerabira baba yingidde mu aqiida era boona ogenda mu bashiica bo balaba nti waliyo omubaka byataasomesa naye nga tulina okubissaamu kati ne bano bannamawuledi babeera mu mulyango gwa aqiida gwennyini okwogera ekigambo ekyo nti omubaka alina bye yakola atya byeyalekayo kati naffe tulina akakisa ne chansi ey'okubeera nga tubiyingiza ekigambo ekirala lwaki biyingira mu aqiida ani abassaako obubaka obwo nti bakuze mawuledi kitegeeza kyekigambo kyetulabye wano nti ate omubaka sallallahu alaihi wasallama ye yasembayo muba nabbi ng'obubaka bukkaku oyo yenna nabbi waani nabbi wa allah kakati gwe atali nabbi ebyo bijjawa bwoba toliki bwoba toli nabbi okugjako ng'okyeyise ate bw'ogamba nti oli nabbi nti osibwako obubaka obeeko kyossa mu ddiini amanyi bakukafara naga toli musiraamu naye naakukkiririzaamu naye si musiraamu kati abasiraamu abo mubabuuze kayifiya kayifiya kyeki mawuledi ekolebwa etya kale weebanga mumulimu gwa mu busiraamu kuba ne woona omusaba hadisi ennafu tekolaki teriiyo hadisi nga nnafu oyinza n'omugampaayo hadisi enfu nga nfu ng'eyimirizawo mawuledi nayo tekola etya kuba hadisi zirimu amadaala gaazo waliwo dhaif ne maudu ne mursal kati oyinza omugamba mpaayo ennafu teriiwo mpaayo enfu nga nfu ku mawuledi naye tekola etya tajja gikuwa era bajja kukomaawo eno bidat hasana kati mubuuze kaifiya kuba mulimu gonna ogwa ibaada gwe tufunamu empeera guyina enkola yaago mubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yakola atya bwe yagusomesa tuba n'ekiseera ne tubeera n'ekigero ne tubeera n'omuwendo ne tubeera n'ekifo tuli wamu nga wulaba essala essala eri mashuruu fi ddiini yateeka mu ddiini tusaleera akammeka biseera byazo tubimanyi tusaleera mu kifo ki tuli wamu kati mubuuze subu yebeera neera akammeka nti bbiri akaseera kaayo weekali mu ddiini baakatugamba dda tugisaalirawa etandika ddyekoma ddi tuli wamu kati ne mawuledi mubuuzi ate akuweereko obujulizi kaifiya eyaluli mawuledi y'omwaka ogwayita twagenda olaba aba indonesia baleesa abaana ab'obuwala bali mu muzikiti bazina amazina ng'eno emimbali waliyo bbandi ng'omusajja akuba bbandi omusajja ali nekanzu akuba bbandi yennyini bandi mugimanyi bandi yonna ng'ejjudde bulungi kuliko ebibaati kuliko ebigoma kuliko zino vuvuzera zino zebafuuwa baziyita batyezo ezeŋŋombe ng'anyiga ti n'afuuyira ddala bali kuki ku mawuledi twagenda olaba abasuufi b'e Sudaani bali eyo babuukabuuka tugenda olaba ebidaala by'e Uganda n'ebye ku bitebe bo bali mumataali bo bakuba maki mataali tunaaba tuli awo nga tulaba endongo eyingiddewo mu mawuledi kuba ono akubye endongo n'akubye ettaali n'oli akubye ebbandi tewaliwo alina bujulizi ku ekyo buli omu kyasanga kyakola ati kyakola era ono ajja kubuuza munne lwaki oŋŋaana okuba endongo ku mawuledi waliwo obujulizi era naye ajja mugana nawe mpa obujulizi obulagira okuba bandi ku mawuledi waliwo obujulizi obugana abaana abawala okujja ozinamu ku mawuledi tewali kati baateekawo kintu bajja kiyingizaamu bajja kiyingizaamu paka ne paka saba wakitiibwa allah taase bidi eyo mbeira ifanagana kubwetu kati sheikh ya gamba ntiba nabidia ekigambo kibogera ntiba agala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tiba mwagala angako olensonga ekiyitibwa okwagala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla fi'ala yatugamba qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bagambi bwabeeranga baagala Allah bagoberere gwani omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sheikh Nazzaqo empaji endala empaji z'obusiraamu iqami salah kuyimirizaawo ki kuyimirizaawo esala inshaallah ndowooza gye tugenda ommaliriza nayo yagamba nti iqami salah limaatha summiyat sala lwaki yayitibwa sala liannaha silatu baina alabdi wa baina allah lujegere olugatta wakati wa Allah n'omudduwe oluyunga wakati wa Allah n'omuki n'omudduwe. Fa innal insan mazima ddala omuntu iza qama yusalli bw'aba ayimiridde okusaala abeera ali wakati we naani ayogera wakati we ne Allahu tabaraka wa ta'ala kama thabata dhalika fi lhadithi sahih ng'obujulizi obwajja mu hadisi entuufu an abi hurairata radiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال الله أغامب سنغو مدوى إمري لا أكسال أبير وقتي ويني الله وي فإذا قال وأغامب الحمد لله رب العالمين مصالة ناشو قرر مصالة قال تعالى الله مدام نغمبا حمدني عبدي ومدوا انغاكوزاتيا انتندرز النيبزز. وإذا قال أتسفن غوغمبا الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى أثني علي عبدي ومدوا انسوسي انسكر مزا. وإذا قال مالك يوم الدين سنغوغم مالك يوم الدين الله جامب مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فكجبكما با الله تبارك وتعالى بلشغام بوشو يغير أبيران أباقنا إشاقلاتيا شاق الدم شبيران في الصلاة الشيخ يليت ابن عثيمين رحمه الله إشافة في الصلاة يفاوى نغمب انتي وقد فضرها فرضها الله عز وجل الله يجف ليتيك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نقب السلام في الناس بدون واسطة من الله إلى الرسول وتواليه مبكي الناس أليس ببكى بالصلاة وبلا الصلاة مبكى يجفنا الديركتي كفوى الله تبارك وتعالى. وفرضها عليه في أعلى المكان إلى الله يجم الساق وبا يجم لالك أمرون يوقع لنبير الدل مشفيشا وقلو مشفو إشا وقلو. وفرضها عليه في أشرف الليل إلى الله يجم لالك مشيرو إشتاسين زوك بيريك إشتيبوا كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة إسراء والميراج ورقين دو مبقى ليقواتا ناقين دا مقلو. وفرضها عليه 50 الصلاة في اليوم إلى الله تبارك وتعالى يمولا لك كوك بيران غايم لزاوي الصلاة مقوم ياتام إشيروني مسانة نايه الله تبارك وتعالى نابيران يا مكين دي رزاكو ولفنما لوكو جرزغانيا للنبي موسى عليه الصلاة والسلام موسى يا مبوزا انت ماذا فرض الله على أمتك يجوف الله انسونغا تجاف ديو وتكيري أميو. قال نبي شيفايا نقول موسى نامغام بانت 50 الصلاة في اليوم والليلة الله أتلالي سيك الصلاة مقوم ياتانو emisana na ddi emisana n'ekiro. Qala Musa kyeyava amugamba nti anna ummatika ummayo la tatiiku dhalik, tejja kusobola kusaala swala makumi ameka? Makumi ataano. Olaba abantu ba umma yange nabo baalemererwa. Namugamba nti izhab ila rabbik, ddayo eri mukama waffe Allah fas'alahu an yukhaffifa alayya alayya ummataka. Allah obeerenga omusaba akendeeze ku swala ezo eri ummayo. Fahadhahaba ilayhi, omubaka kyeyava ddayo eri Allahu tabaraka wa ta'ala, nabeeranga yamusaba abeerenga atukenderezaako paka lwezaafuuka eswala taano. Naye omuwandiisi agamba nti bw'osala eswala zino ettaano ku mizaani y'ekitiibwa Allah buli swala gibalamu kkumi. Ekibeera nti bw'ojjuza eswala ttaano eri mu maaso ga Allah oba osadde eswala makumi ameka? Eswala makumi ataano. Hakaza ekyo kyekirungi ky'obusiraamu. Kyeyagamba nti hasana ekirungi kimu biashiri amithaaliha, bakikubisaamu mmeka? Bakikubisaamu ebirungi kumi. N'eswala zetusaala buli swala ebalibwamu ebirungi ebirala bimeka? Ataano. Ebirungi ebirala kumi nezibeera eswala makumi ameka? Eswala makumi ataano. Insha Allah waliwo amasala wano sheikh yagaleeta bunnaagi swala amatonotono, naye nga mukugayisa mu bufunze yalaga nti eswala erina obukwakkulizo oba obulombolombo bwayo. Shurutu sihatu sala, obulombolombo obutuukisa ki eswala. N'aleeta arukanu sala, empagi z'eswala. N'aleeta wajibati sala, ebyempaka mu sala. N'aleeta mubutilatu sala, n'ebintu ebitaki? N'ebintu ebita essala. N'aleeta ennamulako yatasaala, n'amasala ag'enjawulo mu mulyango gw'essala. Naye katulabeyo ebitonotono insha Allah. Bwe yali ayakoonaku shurutu sihatu sala, shurutu sihatu sala yalaga nti akakwakuliza akasooka akalombolombo ku omuntu agenda okusaala al isilaamu ayina kubeera muki? Ayina kubeera musiraamu, ayina kubeera omuddu oyo nga musiraamu. Eswala tekakatibwako oyo atali muki? Musiraamu. Singa omukafiira ajja n'asaala eswala yenfu, era tetumuganya kusaala kuyimirira naffe muki? Muswala. Olw'ensonga si muki? Si musiraamu. Omushiriku tetamenyekana kusaala eswala, ebyeswala akola atya? Abireke. Asamira, afuuwa emmindi, ayabya abalongo, simanyi kwalula balongo, kwabya nnyimbe, ayina bibbu wansi wa bitala kufuuwa biki ebyo, atunda ebigali ebyabongo n'ebirala, azimba amasiro, oyo tasaala kuba si muki? Si musiraamu. Okutuusa nga aliseeyo embeerezi ez'okugatta kwani ku Allahu tabaraka wa ta'ala. Abayudaaya n'abanasara eswala tebakakatibwako okutuusa nga bayingidde mu buki? Mu busiraamu. Abashia n'abahamadiya eswala tebakakatibwako okutuusa nga bayingidde mu buki? Mu busiraamu. Kati alisilaamu sharutu min shurutu sihatu sala. Kakakuliza kalala sheike yaleeta wano yalaga nti atahara, ataharatu okwetukuza, okwetukuza yaleeta masala mayitirivu. Alaga nti okwetukuza kwa miteeko giri emeka? Esatu. Kutukuza ekifo, ekifo kyo w'ogenda osaalira, okutukuza omubiri gwo n'okutukuza engoye zo. Ensonga ezisatu yino zisaako ennyesira. Ekifo w'ogenda osaalira kitukuvu? Engoye mw'ogenda osaalira ntukuvu? Omubiri muki? Mutukuvu. Kuba tahara obuyonjo mulimu emiteeko ebiri, taharatu hissiya ne taharatu ma'nawiya, okutukuza munda n'obuyonjo buno obw'okungulu. Bwe bategeeza munda baba bategeeza enzikiriza, omutima gwakkiriza Allah, enzikiriza yonnamu, toli musamize, toli mushiriku, toli mukafiri. Kati singa otukuza omutima gwo n'obeera musiraamu ne tawhidi entuufu, omutima guba gwatukula. Tuli wamu? Kati n'okutukuza omubiri gwo kungulu nakyo kitunuulirwa mu mbeera ey'okubeera nga bw'oba ovuddemu hadasi, ebizuusi, ovuddemu enagisi, olina okubeera ng'okola otya? Ofuna wuzu. Amasala gajja waliwo ekiyitibwa istinja, ogende emmanju kiyitibwa istinja, okusanja ne wabaawo n'ekiyitibwa istijimaal. Istinja muntu kukozesa mazzi, mazzi we gabula kozesa amafunfugu, kozesa awraq, ebipapula oba ebikoola. Naye omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziyiza okozesa obusa bw'ensolo n'okozesa amagumba istijimaal. Bw'ovaayo funa wudhu ng'okozesa amazzi amatukuvu, amazzi we gabula tayammam. Owulidde? Beera ng'okola otya? Beera ng'otayammama. Era nga abamanyi baleeta ensonga eziviirako omuntu okubeera ng'atayammama. Masala weegali, amazzi singa gabula ne gabulira ddala n'oganonya mu banneiba, n'ogenda ku dduuka ogule gano agalwenzuuli, nago nga tekola ki? Nago nga tegaliiyo. Nga obagamba funa awali ettaka swaidan tayyiba, ettaka nga ttukuvu, obeere ng'okola otya? Otayammama. Otayammama. Entayammama si nzibu, kuba bibatu ku ttaka n'omasaha mu kyenyi, ettaka lino eriba liri mu ngalo erisinga n'oli ku nkumula, theni n'obeera ng'oyisa muki? Mu kyenyi kyo ne ku ngalo zo waggulu waazo, seeno wansi waazo. Tetuyiseeno wabula tuyisaawa? Tuyiseeno waggulu ku ngulu w'engalo wakati w'ekisekeseke n'enjala, awo wekitayammama. Kalasi ng'obutukuvu okoze otya? Obuyina. Ne wajjawo n'eshubuhi endala nti tayammamu esaala eswalaemu, ekyo si kituufu. Tayammamu tesaala swala etya? Emu. Bw'oba otayammamye kati kuisha, okkirizibwa okubeera nga eswala eziddako nga tofunye ebikumalako wuzu. Era ebikumalako wuzu bye bimukumalako ne tayammamu, nga tofunyeewo mbeera ekumalako tayammamu. Eswala etayammamu eyo esaala eswala eza sunna ne qiyamu llayiri, tuli wamu? Evaawo na kintu kyonna ekimalako wuzu, era kyekimalako nakyo ne tayammamu. Naye edda twakula tumanyi bw'otayammama ku dhuhuri khalasi, eyo tayammamu ekoze eti buli swala mbu ne tayammamu, buli swala ne tayammamu. Ekyo kigambo si kiki? Si kituufu. Tayammamu etambulira ddala mpaka ku swala endala, singa tofuna kikola ki? Kijitta ng'era w'olaba ebitta ki? Ebitta wuzu. Amasala ne gajja ku nsonga endala ezitayammamya omuntu, bamba ng'embeera ey'obunyogovu. Kyatuukawo ku sahabi omu yalina ejjanaba n'atayammama, n'asaza abasahaba b'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'amubuuza, wabasaziza nga nawe olina ejjanaba? Namuga ya Rasulallah, embeera yabadde ya butiti nga sisobola kweyiwako maki? Mazzi. Amazzi gabaddewo naye olw'obunyogovu ng'ate Allahu tabaraka wa ta'ala yatugaana okwetuusaako obuzibu, nga naffe tukola ki? Tulaba. Nabbi n'atabaako kyamugamba, era teyamulagira swala eyo kukola ki? Kugiddamu. Kati kisobokera ddala ng'amazzi gagenda kutta, tugeeyiwaako. Tuli wamu? Mbeera ng'otayammama mu mbeera efaanagana ku bw'etyo. Tayammamu omuntu waliwo ajja nga embeera ey'obulwadde tujogeddeko, ne wabeerawo oli ng'ebiyunga ebimu biramu naye ng'ekiyunga ekimu kye kirwadde. Amakulu bamusibyeko ki? Kipulasita, kiri mu bulago. Tuli wamu? Kati otogenda mugamba funa wuzu, wabula bamanyi bagamba afune wuzu ebitundu ebitaliko pulasita oba kiseminti. Kino ekiriko ekiseminti kyakikoze ki? Akiyiseeko buyisa maki ku masaha, asegeko buki? Busiizi kwekyo ekitundu ekiriko pulasita oba ekiseminti. Kati ku nsonga y'okwetukuza walu ensonga endala nti singa amazzi gabula nojja n'otayammama kakati obadde wano mu swala n'owulira eri nga bagamba amazzi gakomyewo okola otya? Eswala ogivaamu n'oddayo ofune wuzu oba eswala ogimaliriza paka lw'otoola sala. Jjukira watayammami ate tayammamu yeevaawo ekutukawo singa amazzi gakolaki? Gaba gakomyewo. Tayammamu efa n'okomawo kw'amazzi. Kaida ya bannausulu bwetyo bwegamba nti tayammamu efa singa amazzi gabeera gakoze ki? Gakomyewo. Kati obadde mu swala n'owulira ebigambo ebbali nti amazzi gakoze ki? Gakomyewo. Eswala ogivaamu oba ogisigalamu n'otoola sala. Kigambo ekiri sawabu eswala ogisigalamu n'ogimaliriza n'otafuluma genda ate kuddamu kolaki? Kufuna wuzu. Genda n'eswala yo naye wakubadde owulidde nti amazzi gakomyewo sigala mu swala yo ogimaleko wakubadde waliwo n'abamanyi abagamba nti eswala gikola otya? Giveemu. Ne wajja ekigambo ekirala omuntu ng'alina ejjanaba ejjanaba weegasse n'omukyala obudde obw'ekiro genza okkebeera mu kadomola nga temuli ki mazzi n'oganoonya tewakola ki tewali ate subu yeekuyitako bagamba tayammama atayammama atya kweyira nfufu mubiri gonna nedda era tayammama eyaki eya bulijjo ogende osaale subuhi amazzi we gakomawo bagamba nti olina okunaaba omubiri gonna n'amaki n'amazzi mubitegedde olina okuddayo n'okola otya n'onaaba gusulu ejjudde obulungi wabula eswala gye wasadde tokola otya yo togiddamu. Geegamu ku masala agakwatagana kwetukuza okutukuza omubiri singa enagisa ekugendako ku mubiri gamba ng'omusulo nga n'emirembe egyakulembera shaliya yaabwe baali babagamba nti singa omusulo gugenda ku lugoye walinanga kusalawo sheikh wona wagenza ekipaapi ky'omusulo ng'osalawo bwoti n'osuula ekipaapi we owulidde nabbi sallallahu alaihi wasallama n'afumya hadithi enkambwe bwe yasanga entaana bbiri agamba nti innahuma la yuazibaani bano abali mu kabuli eno kabuli zino babonerezebwa naye ng'ensonga ebabonerezesa baalabanga ntono wabula nga maaso ga Allah kabiru nene ama ahaduhuma omu ku booya mushibinnamiima yali wa lugambo wa ama al akhar fakana la yasaturu min al bawl ye owokubiri yali teyeekuma muki musulo Allah n'abatuusaako azaabu kati omulembe gwaffe Allah n'aguwewulira eshariya yaffe okugyawo obukyafu bw'omusulo oba empitambi kozesa maki kozesa mazzi kozesa mazzi kati okutukuza olugoye ekyo kiri waadhi olugoye okubeera ng'olooza obukyafu ne bukola ki ne buvaamu n'empunya n'ebirala okutukuza ekifo w'ogenda osaalira hadithi weeri bannashariya gye balamuzisa omusajja eyafuuyisa mumuki mu muzikiti nga naye nga musajja munnamalungu eyo talina kyamanyi jahiru banne bali wano basoma ye nadda wali mu nsonda najjayo mutaka we n'akola atya n'afuuyisa mu muzikiti nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba mumuleke temumulumbagana mumukwate empola mumuleke amalirize wabula mufune baketi y'amazzi mugende muyiwe wakoze atya wafuuyisiza kati otukoze ekifo kufuna amazzi n'okola otya n'oyiwawo kitegerekese ku baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abakyali abawere ennamula ekyukamu nti omwana omuwala wakufuuyisiza ku lugoye na lwakubadde tannamera mannyo tannatandika kulya mmere mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba olugoye olukunya olugoye okola otya olukunyiza ddala n'olukamula n'oyanika omwana omuwala awagenzi obukyafu obwo wabula omwana omulenzi nabbi yagamba omansirawo bumuki mumansizi omwana oyo atannalya ki atannalya mmere ikhtilafu nezijja tugenda omulaba eno bwayonka ebbeere eno bwaliayo n'akamonda akamu bwayonka ebbeere bwaliayo n'akaki naka mwondi uya achari mumusulo gulio gokuma nsirakovichi tanali ya mmeri nebo muwe sowani ya yeto ongo de ngajikuba na ajisawali na ajikomba ngomanyo yuwa kufukira oina kuza hukumu ya kula atia ya jiva muda you know ya ntukuza ovoli yao entono tono minshurutu sihatu sala mbiri ndara shekhi jialeta ya gamba nti istikibaru al-qibla okole kila echi okole kile chibula okole kile chibula na masala ya leta manji okole kile chibula chateka ilake kama kubukwa kulizobutu kisati iswala iluli singa gana na atatunula mkibuli iswala hiviranfu olivu agama nti zesijia kutunula iswala nchi iswala nfu wabula bama inibalite nsongi dhavaruri izobu waze bamba ngo mtu nchi jatunu davade tamanyi ilaba mugamba soka kule ijitihadi ano unyeleze wawali ichili ule chichi echito watambu dogenze mchifo tumanyi kibula chayo boza banyini chifo boza avomu njua hava siramu nyumbe hava siramu chitutunula wa bwebata vao boza avomu chetondo hava siramu tebali uo gena kumuzikiti olave kibula teguli uo nivaku wa option isemba yu bobo budde bubadde bwa misana saidi eva ke njuba ne saidi njuba jekolete jegwa njuba jeva jobote kati omukono ogwachi ogwaddyo njuba jegwa jobote ko omukono ogwakono kati wono obo imiridde boti ngo omukono ogutadde njuba jeva ogwaddyo omukono ogwakono nogusa njuba jegwa kati wono obo face nze keshibula chechichi chechibula ilafa bali musizi nene zenjao sicha mpaka ntutu ina kufesi ingira dara daire kitimuchi mukaba haa wabula tugendo lava tufesi nze eitha mulujalu wachi mulujalu wakaba oba mukaba yenyini Allah wabatu teviseza tuliwamu kalini chitegeza nti omuntu singa sala na chika mwati ono na chikati nono na chikati tuwela mbufu webo mwachi obwechi ibula obwajiha kati nsongi ndalaba majibawa abantu abali mustafari omuntu alifi taira alimu nyonyi kuyo ichibula chi akakwa kulizo kanako kutundula mkibula kamukola chi kamuvaka tule walimu chifoche tasi tukate katiba nange nyonyi njirawe elieli ate katinze nina kusala matunu denu abazungu muveyo weto olimukazi vayo funechibula tula mchifocho sali lao wechibula chikozeche chikovudeko aliku nsolo alimu motoka aliku boda alimu kuuga aliku meri echibula chikola chimuvako kuja kusinga bababa inobu chi obusobozi mbeera ifanagana ko wechi ne wabawa masala malala nti omuntu ali mbeera ya kutya al khawf yafunya okutya na ingira mu mpukuta manyo wali kibula obane wali kanyego tasobola kola ki kwechusa bakutute bakusibidde mu komera byakasenge kam tasobola kwechusa kibonerezo na Yesu ale kozeki isole tuse tugamba sina wemecho usiza kusala sala ya ngotunude yojoko zotia yotunude chisoboke radala ngane mikono wajisibie mpingu tota wana wanika mikono nti Allahu Akbar sala mweye mbira jokolachi jolim kale gema sala matono tono aga kuatagana kukibula ilo muziki chigwali wa masjidi Quba masahaba bali wa sala muna wenajia na bagamba cha mubaka atutegezeza nti Allah muwadde kibule kiki ekilala oba obusilamu obwasooka twatunulanga fi baitul maqdis fi baiti maza al maqdis abayuda yanga bo basekerera omubaka mu kibuga Madina nga bamusekerera la Muhammadi otuvola atenga nawo otunula waffe fi baitul maqdis wallahi ngabuli wa mali sala atunula muguru bwati na wanjagira Allah Allah namuga nti bulijjo tukulabanga ekyenyi kyo kikyusa ngoyagala tukuwe kibule kicho فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ kakati olwaleero tunulawa kukaba wahaithuma kuntum iyo naje munabeera muli munsi mutunulewa kukaba kati basaba bali basala batunudiri fi baitil maqdis saba munabwe naje nabagamba nti banange kibula kikyuse awo wenyine musalani bakola batya ne bakyuka era bamanyi bagamba singo tunulewa kyamu muno naje nagamba nti da kusaidie ya dio yewaye kibula na wale melayo esalansu bwebaga mati chuka toba muku busa busa chuki na mchi muswala kia tutunuleno mudinisa ngubado genze mufamiru tunudiri kutivini waka tutunula mudinisa chuka buchi chuka buchusi uberengo tunula mkibulewa ewatofu singole melayo abamanyibaga mbiswala yevansi iswala yu ibeiranfu singomu ntu asali iswala na ati zula luvanyumanga ajimaze nti ya badatu nude wachafu iswala tajiddamu iswala takula ati tajiddamu busala ngubade watu nudei sheria kutegezeza nawe tutegede chibula chitofu ogendo oboli ya wabasiramu nevajyo sala zuhuri guwa mazeda ogendo laba ati batunula wa inu ili iswala tojitta الصلاه يبان الصلاه يبان والله تبارك وتعالى اعلم نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شروط صحه الصلاه شيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح رياض الصالحين hadithino yabera nga agamba nti muli musitiru al-awra okubika obwerere okubika obwerere musala kakwakuliza katukisa esalayo okubika obuki obwerere kyetumanyi nga ffe abasajja nti obwerere bw'omusajja mabaina sarra wa rukba buli wakati w'ekkundi n'amaki n'amaviivi naye omubaka hadithi endala yagamba esala y'omusajja nfu ينابا صلى الصلاة ليس على عاتقه شيء سنغا صلى نغا قبيبغا بغا بتاينا شاكو ذاتيا شاتا دكو اما كل نو صلى نغا قبيبغا بغا بيري وابويرو ولوكو بغوي وبيست كوندي ناماتي ناما فيزي ايشي فو باشيري وابويرو ولوبوتو لولي وابويرو بقى يغان دي صلى يونشي الصلاة يونفو وابولا niwajia masala gumudu atoku veiranga suke nsalu engo yizi niziveiranga zikuwe ya abafi abiso uweiriri atena abikira mnubu kongo vule mwaka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya ganti ulugweiru musajja oba kanzu oba mpali oba nkutu oba ichirala chona techina kuka kusuka buchi bukongo vule wabula china kubira wagulu wabuchi wabukongo vule na gamba nti yena alituka masoga Allah ngati yalongo sango yize maasfala mina ta'bai mina al-idha fafinao yena alituka masoga Allah ngengo yize zari nga zisuko bukongo vule ndizire taka wa muriro saji omu ya ngamba ishigambo tiyadisi ilimu bujulizi wabula ganti Allah jayo chango ye awula tajja kuchanze yali azambala nentunuulira omusajja nga simujjaako maaso Allah yali ategeeza nnyini nki nnyini engoye mu mbeera efaanagana ku bwetu kaakati sitara al-awra essala y'omuntu akweyeseza erimu ebigambo by'abaulama naye ng'ekigambo ekisemberedde amazima essala y'entuufu maa al-ithm ilanga ina ishono no maso gani ga Allahu tabarak wa ta'ala sala tifa ulwa hadithi ya janti ba ulama bam babi rangi hadithi ya bajisamu akasengeja nibala banga hadithi nafu ila ganti sala ya musbiru Allah gaira makbula Allah tajikiriza ba ulama bamu bagamba hadithi ya nchi hadithi yun nafunga ibn Uthaymin wa sheikh Albani Albani yalaga nchirimo bulonji ne Sheikh Salih yalaga nti hadithi thabiti yenywezebwa na ye Ibn Uthaymeen ba Ibn Baz nabalala mubawalimu balabanga hadithi yelimobu chi yelimobu nafu igamba nti swala ya musbiru Allah tajikiriza wabule chigambe chisembele dama chivya mazima nicha lajina fatawatu lajina daima fima marakata la arabiya saudiya bagambe swala ya musbir sahih ntufu ila Allah kulatia Allah jikiriza na muwa mwempela maal isim na yasiga ziza mbiyo kulati jokwe isa ili rigendo mwye ngizo mulirogwa Allah tabaraka wa ta'ala kakati atubu iririwa mchala ubujuli zubuli wabugamba mchala ino kubika ubuiririwa wabona ukuva kumviri paka kagiri ngati wali chikoziti chiravise ukujia kichenyi nevichi nevibatu kumchala hata abamanyi bagamba ntika uluviri uviri nevisowoka yobu sowo siweru chuluviri lui nzo kutise swala inetakirizu wa masoga Allah kabibere bigeri nibira vikako muswalai ekoletia eifa kumuchala na ya bali iluba gendo sala ngoye ziba pipie bamba dobu goye bwaluwewele vili mundo viraba bwakuta mama gulu gasigalawa gasigalawa bwiri chalumu ya gamba ya Rasulallah otugambi fabachala tukweyese na binagamu kweyese zireta kaluta naga ya Rasulallah wetu itamukubo waluwebi chafu binamu buzanti ekubo lionali judebu chafu mgamba nedda waluwa wachafu waluwa na wachi na wayonjo na mganti walia wachafu wajia kutukuzi wa wachi awayonjo chiveranti umichala wajia musalanga na ulugwiri ulugwiri luwayizita kulaba luchafu isalai masoga Allah nchi ntufu isalai ulinsunga waliwa yaisa wali ubuchafu ni wakumba wana wali ubuyonjo walia wabado ubuchafu watu kuzidua nitakali nochi edionjo kati omuchala aina kubika mubiri gwe gonna awatali kuleka kitundu kyonna weru n'okubeera nga abamanyi bataliza ekyenyi kye oba oliawo n'engaluze zo ziyinza obutaba na buzibu ensonga endala min shurutu sihhatu ssala yaleeta nti dukhul alwaqti akaseera k'essala singa kayingirawo kyetuba tusembyayo omusiraamu yenna akimanye nti essala Allah tabaraka wataala gye yatussiza eyina ebiseera byayo ebiki ebigere subu yeyina akaseera kaayo dhuhuri asri ne magharibi era abamanyi baleeta ekigambo ekigamba nti singa oli asala esswala ng'akaseera kaayo tekannatuuka kabeere ng'aleese takibiratu lihiraami rukumi esswala yo nfu esswala nti nfu ekyokulabirako mu nsi nti ene ensingazi omukyala yazuuku kasaawa mwenda n'alindako akaseera katono n'asaala subuhi ku saawa kumi owulidde yasaala subuhi ku saawa meka saawa kumi aba ali awo awulira baaziina wabweru ku muzikiti kuba yali agenze kukuba kye utamanyi budde bwansi eyo kati yali ku saawa zino ezaffe takimanyi nti yayingidde ensenki ensi endala bw'oyingira ensi endala essaawa z'oku mukono zikyuka olw'embeera y'ensi nti jogulafe ekyuka kati amayo agamba nti zinnamazu saala ki subuhi abange ate nzirimu nsaale ne subuhi ey'okubiri kigambo ekituufu addamu n'asaala subuhi enki ey'okubiri gye yasadde ng'obudde tebunnatuuka nfu bw'osaala dhuhuri ng'obudde tebunnatuuka nfu era tugye nnyo ne ku salaatu l'isha mu kaseera ka talawiya abaddu bangi basika isha ne bagisalira mu budde obwamagalibi ola omuzikiti ogumu ngenda otutuuka nga baga isha tugimaze ngenda otunula bwe nti nga ssaawa emu n'ekitundu isha mugimaze ebyawo mbu baagala kusaala tawuliya bagenda basiraamu talawiya sunna naye we mujja isha mu budde bwayo ne mugisala mu budde bwa magalibi isha eyo eddibwamu teba ntuufu kyekigambo ky'abaulama ate ekigambo nekijjaku oyo agikereyeseza esswala n'agisalira mu budde obutali bwaki bwayo baulama baleta ensonga eziweebwa omuli okubeera nga wabadde weerabidde okirizibwe solo yojiriwa omuli okubeera nti weyakuyiseeko nga butamanya okirizibwa okola okugisaala omuli okubeera nti tubadde tulo obadde weebase okirizibwa tuli wamu omuli olugendo tambudde olugendo okirizibwa okubeera ng'ogatta dhuhuri n'ogisaalira mu kadde kaki ka asiri n'ogatta magalibi naani neisha okirizibwa kuba oli musaafi oli mu lugendo wabula subuhi yeesaalibwayo ka tekola etya tegattibwa n'ez'emisana zigattibwa na za misana toziyingiza mu kiro kusaala talawiya n'ez'ekiro zisaalibwa zokka zakiro singa ababooda n'abatakisi we bakola n'abalala abatambula eŋŋendo eswala zonna ye azikuŋŋaanya kiro era sigida ajiina wa naye ng'omulaba tava ku kijji kondaki tatava ku lujji awuba luutu azaayo luutu avuba luutu azaayo luutu naye sigida akola ki ogenda omubuuza nti sigida eno tetukulaba ku muzikiti tyawe eswala zisaala kiro zonna eyenkola sintuufu ogatta eswala ez'emisana n'ozisaala n'ezeeki n'ez'ekiro nga tewaliwo nsonga ekusonyisa bawalama gye basaawo wabula tugambe nti weebase nnyo weebase essaawa ttaano ez'okumakya ozuukuse mukaago ogw'ekiro awo obusiraamu bukuta kuba obadde muki obadde mutulo omubaka yagamba nti woozuukukidde woozisaalira ne wajja ekigambo ekirala bawulama baagamba mu kiwulirizo kyensembyayo sheikh ibunu uthaimin yakireeta n'agamba nti fattafaqa alulama ala annahu athimun wa asi lillahi taala wa rasulihi abamanyi bakyegattako nti singa omuntu akiriye essala mutaammidan ng'agenderedde biduuni udhuri nga talina nsonga abamanyi bakyegattako nti aba akoze ezambi ddeni aba akoze ezambi ki eddeni waqaalu baadu lulama wabula abamanyi amamu bagamba nti annahu yukfaru bidhalika kufuru mukhrijan ani lmilla singa ojja essala mu kiseera kyayo nga ekyo kikoze tolina kikusonyisa bagamba nti obwo bukaafu bunene obukujja mu buki mu busiraamu asalu llahu alafiya falulama wabula abamanyi ne babeera nga beegatta okubeera nti tofuluma mu buki tofuluma mu busiraamu tofuluma mu busiraamu kyekigambo ekituufu wabula oba okoze ezambi n'ekigambo kyembadde njagala ekirala mukiwulirize yagamba nti singa omuntu akeereyo essala akhrajaha an waqtiha mutaammidan bila udhuri thumma salla omuntu n'akeereyo essala n'agisaalira mu biseera ebitali byayo nga naye akigenderedde tuli wamu obadde mu kibanda wallahi ne baziina nogaa kammale laba mupiira we gye gukomekerera ogenza otuuka nga essala ekoze eki ebiseera byawo biweddeko naddala magaribi biseera bya mipiira magaribi abasiraamu bajja wano eno nga yaweddeko dda nalwakubadde agenda olaba tetunnasaala isha obudde bwa magaribi bwe businga okubeera obutono mu swala zonna magaribi kasita ekiro ekimyufumyufu kiggwa ku ggulu nga magaribi ekola etya eweddeko kugwa kwanjuba kiro ekimyufu kuggwa ku ggulu ng'eweddeko abasiraamu ogenda omulaba ali wali asaala magaribi alaba nti tetunnayimirizaawo swala ya isha kati basheekhe bagamba nti omuntu singa akola ekyo n'ajja esswala mu biseera byayo ate tugenda omulaba gyagisaala baga annaha la tuqbal allah takola atya allah takola atya tagikkiriza era ne bagamba nti walaw salluha alfa marra kabeerenga omusajja oba mukyala agisadde emirundi alf emirundi lukumi dhuhuri yakuyiseeko ng'ogenderedde noganja kugisaala bagamba newe oba ogisadde allah takola atya tagikkiriza emirundi emeka lukumi n'ogiddamu gumu ebiri esatu ena allah agikkirize tagikkiriza kuba ekyo wakikoze ogenderedde bila udhuri toyina ki toyina nsonga esola tetujiriwa basilamu okujjako nga waliwo ki nga waliwo esonga so twegendereze ku nsonga eyo esola embaga teri mu nsonga eziriyisa esola tyoli mugole musajja oli mugole mukyala nti esola onoozigatta nga mutuusa ewaka nedda fabarakallahu fikum ونفَعَ بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه والحمد لله رب العالمين أمسألة الشيخ ما نجي تلسيه كن صنعي الصلاة لو كبيرت جايين غيرني مباب يفتقه أتين قد درس يفتوى قالوا جيفون ديزا مشتبك رياض الصالحين قال إن شاء الله تجي كبيران الصلاة يتجيكم ياو ومرون يوم لا تجي الله ينفجي أيوك ساتو بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته